Bijās apzīties, caracterização com Luiz Corpa, Mecleator, Nostre, Simuleia, Desenational, Depositional, só assim. Contando a Taxilians e Almir, Zendeus, Endes, Três Direzeixas, Nótipos, Arvalheio Capo, Três Distinguishas, Santito, Martiplio, Estação Lima de Via Cadavita, Mato de Investigação Fatal, Leparasco, Ouvi, Guilherme, Ilendio etanis, Pailes, Criatura de Viago, Absola, Zivima, Yambut, Assordatian, Noa, Zivima. Pailes. Pailes, Sorotivima, Zivima. E o casca de Lila, Camanta, casca de Larga, Camanta, Cazivima, Antitim, Saplitzman, Mesitam, Natsilakium, Gandrizvek, Natura Kap, Titlitska Skai, Ilianin Zavis, Titlitska Strau, Lata, Iahelas, Rishay, Den Bailesir, Aikadabar, Aukla, Tas, kas ir stiprs, tas ir arī drūkš, tas nebīstams. To mēs redzam jau pie maziem bērniem, kuris kādreiz aplami piedina ar tumšo tautu, un ar visu to, ka tur var kaut kas notikt vai gadīties. Jo atkal teikas pats. Nedrošība kaut kā priekšā, ko mēs nesam. Bailes. Bailes, kuras ir apsegušas un apsedz krēm. Dziļi savā apziņā viņi jūt, ka šī bēgšana no Jēzus. Pēc tam, kad viņi visi pēc kārtas bija apliecinājuši, ka viņi iesiem līdzi briesmās, Pēters vēl sevišķi tev uzsvēra, arī pat savu dzīvību viņš atbūjas. Pēc visiem šiem apgalvojumiem, pēc šīs cilvēcīgās pašapziņas, kuriem tikai balstījās uz paša, iedomāt to spēku, un es saprotu, ka brīdī, kad kāds pārbauda, kāds pārbauda. Drēks pārbauda cilvēku, liek vienmēr dzīvotais šīs slēpjā durvība, liek satrūkties tad, kad Jēzus ir ienācis. Viņiem liekas, ka tā ir parādība. Viņi pat neapvētas viņš pirmā brīdī. Viņi atkal iztrūkstās. Šī parādība ir atgādinājums viņiem pašiem par viņu vājību un aizbīšanu. Jēzus vārti vidū. Šis atklāšanas vārds. Tas nav sveiciens tikai par sevi miers. Mieru vēl ir tur, kur miera nav. Miera nav tur, cilvēkas sirds jūt sevi vainas that, which Jesus wants, which is, there is near in our youth, what the Kokada, his body are too late to the Lord's body, which is more near in our youth.
Cilvēki, kurās ir tādā ļoti
dia que nós falávamos lá, a saber rezar em mim, a saber ter de em mim, a saber dar a Deus no mim, que assim seria me parar a pizza de plato, a teis, por aí ir para isso, mas o dia da doutora vai nesse, minha pizza, por aí ir para, se tu ama, recente, ja estu nevorata u stih, koji ti ma se vješa, da bi ste reći. Ti sam mi da bi se osvrlo. Či vjena li je varo da se je bio Bože sta djernice u vrlo. Jezus sa romanski pan Și parie țină, taiște și nevia, țin vețiga vete iuma, nepreziva zimei odies. O să-i sfie la căia în sfertă. Nevis neticiva, un nevis șau vișras, iliau faina, pet neticiga, Padošu nás, nepádbal vítám, ale keď sa nepádbal vítám, bál nám on tvoje, kas môc si jaký mňa neodstane. Nemiec sa toho nevšetne. Jis norėjo šitą atskirtiną jausus naudus. Nuo nedatama Dievą ausim nesiklausimas naudus. Tapis mus atkartuvo man sveiki ir pirkas naudus. Pamatys. Markūnyči pavadys. Ka visas tāds paudzes pēc stūrmā nepiedzīvos to, ka viņas varēs likt vienētās savus pirkstus. Tas vairs nevotiks, kā Jēzus pārliecināja tomu. Ar to viņš ir brīdinājis mums no šīs otrās galējības, ka mēs iekrītam pierādījumu meklēšanā, ne pašā laikā mūsu ausis nesadzird, mūsu acis nesavērts. Kā Dievs mums liek, liek redzēt, sadzirdēt, nesadzirdēt. Jūs to sadzirdēt. Tas ir viņa lielais jaukums, ka viņš tāpat atzinās savā pārsteigumā, kā viņš pakļāvās savā pilnajā godības pilnajā piedzīvās pārstīgumā. Jo nenovienā mēs neesam dzirdējuši izrunātos vārdus, kuris tods ir atstājis mums visiem, kā to mūsu beidzamo tālāko pilnīgo spēstītā ir pazījušos vārdus. Tas rādīja, ka tods nevis tikai pārlības kājās, ar to, ka šis varenais, kas ir ierācis savu slēptajā durvī, patiesi ir tas pats, kas ir guldīts kapā, ka tas ir tātad pierādījums nei vainā. Toms ieraudzīja ne tikai to, kas bija būtināts kapā,
Pavētāji domāja, ka viņu rokās ir vara iznīcināt. Viņš redzēja atvērtās debesis un ir godību. Un to, ka ir vara par dzīvību un par mūžu. Arī tad mums tas ir jāzina. Arī tad mums ir jāzina, ka mums ir jāpasludina, ka mums ir jādzīvina, ka mums ir jāizdzemt mūsu spēki, ka mēs esam likti, un šeit pestītājs neatrunā neko. Viņš šos apstākļus pazīst, ar kuriem cilvēki saka, apstākļi spiež, apstākļi kavē, apstākļi neļauj. Viņa rokās ir vārā arī par šiem apstākļiem. Piedzīvojam tie, kas uzdrošinājies. uzdrošināmies ne tikai sajūgas svināties pa šiem spēka pilnajiem vārdiem, uzdrošināmies viņus pārbaudīt viņu spēcīgumā. Un redzi, tam notiek tas, ka varstai tā prūdzi, un nekāda inde neņem. Un tumsa spēki pēk. Un tas ir tas, ko viņš grib, lai tas pasaulē notiktu. Līdz tam brīdim, ka viņš atkal atnāks, lai uzņemtu savu valsti. Kas ir šī pasaule, ar kuras tu esi pacelts debesīs. Tu redzi visas šīs lietas, kā ir audzis augumā, jaunums un grēks un netaisība, cilvēkos un tautās. Tu pats redzi, cik maz spēj cilvēku padoms un kā visas cilvēku domas maldās apmiglojumā un tumsā ceļš patiesība dzīvības ir tu. Vara un spēks un padoms ir pie tevis. Es lūdzu sūti šo tavu apgaismojumu. Pa visām lietām par tavu draudzi, mūsu viņo garīgo māku, mūsu baznīcu, pa mūsu jauno arhibīskā, jau nopietnajā uzdevumā. Pa visām draudzīm, ganījiem draudzes locekļiem, darbiniekiem, dieva lūdzējiem, visiem izsaukušiem un izslapušiem pēc pacietības, par visiem, kas cieš un vajāti taisnības dēļ, visiem tiem, kas izmisumā un šaubās un neziņā meklē ceļu un neatrod, par visiem tiem, kas rau savās nerentirmās pēdās, nevarētu viņi paši atrast sev izeju ar saviem grūtumiem, un to viņiem es tiešām nevar bez tevis. Un par visiem tiem, kas citado bem da Grupo Luz. Esse almoço milho, almoço tal, sargue, o pássaro, e na Lissambrias, na Belaia, São Pia, na Creia, estava e clava, na vida, no capo, no sotal, no sricte, no sentenos, xiri, esquerdo, na slaica, abcais, no tuas, Привлекшас Аугус на Буми, Лаусти, Владин, Цилак, Дзиви, Лизвейту. Салал Двису, Цилвей, Цигуа, Паргал Вибу, Онеиста. Эсэ Висим Пием, Кэс Пиер, Патсиашинал, Симима Сам. Trovado uma honesta, o que estava nos dados sempre. Então já vos divulgam e expandem. Crescente, salas loucas, nascimento, palas loucas. O luz antigo, que nos imersa nos bios, nós vos já estáis pela peixe. Não vimos voltar, por ter de exaltar-se, patente e gozado, na família paixão. Paclaus-nos, a estarmos de terra, nos luxo na catlos da soli. Reize katru otrdien sešos, piekdienās pulkstens divos. Bībelstunda pirmdienās pulkstens sešos. Pēc pusotru nedēļām mēs svinēsim svētā gada, mēs svinēsim vasaras svētkus, augstos svētkus. Vēl lūdzu ņemt vērā, ka mūsu kaimiņu mācītājs, trīsvienības draudzē, Austis Rādiņš, aicina tos, kam ir iespēja un vēlēšanās nokļūt, katru darba dienu pus astoņos no rīta uz lūkšanas, rīta lūkšanas stundu dienu sāk. Draudzes mājā atrodas Sarkanalgos ielā, numur 1, ir tramvaja piestātnes. Turpat blakus ir atkal lielais kilopjānis. Vēl viena ziņa, arī svarīga, ar rītdienu, Pirmdien, sestdien un svētdien Olainē notiek trauču dienas, kurās piedalīsies arī mūsu divi viesi, augsti cienījamais slogu profesors Uras Sārnevāla, kura raksti mums ir pazīstami, tulkoti un arī izplatīti, bez šaubām, smaskali, oni smaskalkuju uz svarijom pusijem. Znači, dzīvās ticības vīra, arī kā tādu garīgu stipru darbu saņēmuši. Vēl nākošā ziņa ir tā, ka šis pats profesors Uras Sādevara lasīs trīs lekcijas. Pirmdien, otrdien, trešdien. Pūkstens sešos vakarā. Konzistorijas telpās. Mazajā pilsielā četri. Vecajā pilsētā. 24. maijā par tematu grēks, žēlastība un jaunā dzīve. 25. maijā luteriskās baznīcas atšķirība no katoļu un ortodoksu baznīcām. 26. maijā grūti izskaidrojumās Bībeles vietas. Tuvāku informāciju, kas vēlētos saņemt, var saņemt pie vikāra mācītāja Ivāra Plūmes. Viņa tāļrunas ir 6-1, 6-6, 4-5. Katrā ziņā šie priekšā cēlumi ir ļoti dziļas, lupturiski dziļi izpratās ticības un dievbijības apvesti un ir retums un reta izdevība un ļoti liela priekšrocība, ka tās lietas tagad notiek pie mums. Kam ir iespēja, lūdzu, apmeklēt. Pūkstens sešos, sākot ar pirmdienu, konzistorijas zālē, mazajā pilsielā, Dieva mīrs, lai sveitīju un pasargājusi sirdis un domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu, mūžīgo dzīvību.